VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar nih? Semoga baik ya. Seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat bagi Anda untuk memulai hari ini. Di antaranya, Kepolisian Republik Indonesia akan memulangkan tersangka pengedar narkoba Antonio Stranghio ke Italia setelah buron selama 7 tahun.
Memberangkatkan 3 personil, yaitu 2 dari Polda Bali dan 1 dari Bintara Polri, untuk mengantarkan subjek tersebut.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berpidato dari Polandia, negara tetangga Ukraina, untuk memperingati 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina.
And on Wednesday, President Biden will give a chance to meet with the leaders of the Bucharest 9, otherwise known as the B9.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi tidak meminta maaf atas pelanggaran wilayah udara Amerika Serikat oleh balon mata-matanya ketika kedua menteri itu bertemu di München, Jerman, meskipun Blinken telah mengatakan kepadanya bahwa aktivitas mata-mata itu tidak dapat diterima dan tidak boleh sampai terjadi lagi. Hal itu ia sampaikan dalam program Meet the Press di stasiun TV NBC hari Minggu. Kalau maksud saya kedua diplomat itu bertemu selama 1 jam hari Sabtu di sela-sela konferensi keamanan München. Pertemuan itu adalah yang pertama kalinya dilakukan semenjak Amerika Serikat menembak jatuh balon tersebut awal Februari lalu di lepas pantai South Carolina di Samudra Atlantik setelah melintasi dataran Amerika selama 8 hari. Tiongkok mengklaim bahwa balon seukuran 2-3 bus sekolah itu adalah pesawat cuaca yang tertiup angin dan masuk ke wilayah udara Amerika. Tetapi pejabat Amerika, termasuk Blinken, menolak penjelasan itu. Dari Turki, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menjanjikan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar sekitar 1,5 triliun rupiah bagi Turki setelah mengunjungi Turki Tenggara yang terdampak gempa bumi hari Minggu.
Today I can announce that we will be putting in another $100 million to assist those who are so desperately in need.
Blinken tiba di Turki hari Minggu untuk melakukan kunjungan resmi dan melakukan diskusi tentang bagaimana Washington dapat terus membantu Ankara yang bergulat menghadapi dampak gempa dahsyat yang menewaskan puluhan ribu orang. Sejak gempa terjadi, Amerika telah mengirimkan 1 tim SAR ke Turki serta pasokan medis, mesin penghancur beton, dan bantuan kemanusiaan tambahan senilai 1,2 triliun rupiah yang juga mencakup Suriah. Gempa bumi 7,8 magnitudo mengguncang Turki Tenggara dan negara tetangganya Suriah pada 6 Februari lalu, menewaskan lebih dari 45 ribu orang dan menyebabkan 1 juta lebih penduduk kehilangan tempat tinggal. Kerugian ekonomi akibat bencana alam tersebut diperkirakan mencapai miliaran dolar. Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan udara gabungan di Semenanjung Korea hari Minggu, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Pesawat-pesawat tempur F-16 dan pembom B-1B dari Angkatan Udara Amerika dan pesawat tempur siluman F-35A serta jet F-15K dari Angkatan Udara Korsel dikerahkan dalam latihan tersebut. Latihan gabungan itu dilakukan sehari setelah Korea Utara menembakkan rudal jarak jauh dari ibu kotanya Pyongyang ke laut lepas Jepang. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Korea Utara menyebut latihan militer gabungan Amerika dan Korsel sebagai latihan untuk melakukan invasi. Namun, kedua sekutu mengaku bahwa latihan gabungan itu bersifat defensif. Kita beralih ke Moldova. Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu. Mereka menuntut pemerintahan baru yang pro-barat untuk menanggung sepenuhnya tagihan pemanas ruangan mereka selama musim dingin di tengah krisis biaya hidup dan meroketnya inflasi. Unjuk rasa itu digelar oleh sebuah kelompok yang baru terbentuk bernama Gerakan Untuk Rakyat yang didukung oleh anggota partai Shor yang bersahabat dengan Rusia dan menduduki 6 dari 101 kursi di parlemen negara bekas Soviet itu.
Что они ли среди, как чиновники? Сидим вообще, кто сюда мы сидим?
Salah seorang pengunjuk rasa mengaku bahwa ia tinggal di desa, tidak punya pekerjaan, tidak memiliki apa-apa. Bagaimana bisa kami hidup seperti ini? Ungkapnya. Pada 13 Februari lalu, Presiden Moldova Maia Sandu memaparkan apa yang ia klaim sebagai dugaan plot oleh Moskow untuk menggulingkan pemerintahannya untuk menempatkan negara itu di bawah kendali Rusia dan untuk menggagalkan kemungkinan negara itu bergabung dengan Uni Eropa suatu hari nanti. Rusia dengan keras membantah klaim tersebut. Kita menuju Afghanistan. Taliban pada hari Minggu mengatakan mereka sedang mengusahakan untuk mengubah bekas pangkalan militer asing di Afghanistan menjadi pusat-pusat bisnis dan perdagangan khusus untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara yang dilanda perang itu. Mullah Abdul Ghani Baradar, wakil Perdana Menteri Taliban untuk urusan ekonomi, memimpin pertemuan di ibu kota Kabul dan mengarahkan pejabat terkait untuk melanjutkan rencana tersebut, kata kantornya. Taliban kesulitan meningkatkan perekonomiannya sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Kepolisian Republik Indonesia pada hari Minggu mengatakan bahwa mereka mengawal seorang buronan Italia-Australia pulang ke Italia. Diduga terkait perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir, Antonio Stranggio ditangkap di Bali setelah 7 tahun buron.
Pihak berwenang Indonesia Minggu mengatakan bahwa mereka akan memulangkan tersangka pengedar narkoba Antonio Stranggio, usia 32 tahun, ke Italia. Berkeluarga negaraan ganda Italia dan Australia, Stranggio sudah mendekam dalam tahanan polisi di Bali sejak awal bulan ini. Kepala Urusan Administrasi Bagian Kejahatan Internasional Komisaris Polisi Anggaito Hadi Prabowo dalam konferensi pers di Bandara Ngurah Rai Bali mengungkapkan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, Interpol, telah mengeluarkan Red Notice pada 2016 untuk Stranggio. Permintaan mencari dan menangkap Stranggio, kata Anggaito, dikeluarkan atas dua hal. Ia terkait penjualan 160 kg ganja dan bahwa ia terkait sindikat kejahatan terorganisir Italia, 'Ndrangheta Mafia. Polri memutuskan dia harus segera dikirim ke Italia, ujar Anggaito. Lebih lanjut, ia mengatakan,
Polri juga berkoordinasi kepada NCB Roma melalui sistem polis-polis bahwasannya yang bersangkutan harus segera dikirimkan ke Italia. Oleh karenanya dari sana pun mendukung kita untuk memberangkatkan 3 personil, yaitu 2 dari Polda Bali dan 1 dari Tubuh Intel Polri untuk mengantarkan subjek tersebut ke negaranya.
Anggaito menolak merinci lebih lanjut rencana penerbangan Stranggio karena alasan keamanan. Ia juga mengutip alasan agar tidak merepotkan penumpang lain. Ia menambahkan,
dari sini nanti akan dilakukan penghantaran sampai dengan ke Itali dan di sana yang bersangkutan akan menyelesaikan kasusnya sampai dengan urusan.
Kantor berita Associated Press melaporkan, juru bicara Polda Bali, Satake Bayu Setianto, dengan alasan keamanan, juga menolak mengatakan kapan Stranggio akan dideportasi ke Italia. Stranggio dihadirkan dalam konferensi pers tersebut di bandara. Ia kemudian digiring ke aula keberangkatan pada Minggu siang. Antonio Stranggio ditangkap pada 3 Februari di Bali. Ia singgah di pulau itu setelah terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia, dalam perjalanan pulang ke Australia. Ia diketahui telah meninggalkan Italia sejak 2015. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersiap memperingati 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina dengan menyampaikan pidato di Polandia, negara tetangga Ukraina, hari Selasa nanti. Biden akan menegaskan kembali komitmen Amerika untuk mendukung pertahanan Ukraina selama diperlukan. Ketegasan itu disampaikan meskipun fraksi Partai Republik semakin enggan menyetujui bantuan dan dukungan orang Amerika pun semakin berkurang. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Puspita Sariwati.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby mengatakan, di tengah serangan Rusia di Ukraina, Presiden AS Joe Biden akan memperingati 1 tahun perang itu di Polandia.
Presiden Biden akan menegaskan
mengatakan bahwa Amerika akan terus mendukung Ukraina selama diperlukan. Dan pada hari Rabu, Presiden Biden akan bertemu dengan para pemimpin 9 Bukarest atau dikenal sebagai B9.
Pengamat mengatakan, Moskow mengubah konflik itu menjadi perang dalam upaya melemahkan tekad Ukraina dan menguras kesabaran Barat. Ukraina memanfaatkan bantuan senjata berteknologi tinggi dari Barat. Tetapi Rusia diuntungkan dari besarnya ekonomi, tenaga kerja, dan kapasitas produksi pertahanannya. Direktur Grand Strategy di Quincy Institute, George Beebe, melalui Skype mengatakan,
pada dasarnya kami berusaha mencapai keseimbangan untuk memberi cukup bantuan militer kepada Ukraina sehingga mereka dapat menyelesaikan perang ini dengan sukses. Namun, melakukannya tidak secara sembarangan agar tidak meningkatkan risiko perang dunia ketiga seperti yang sering dikatakan Presiden Biden, itu bukanlah keseimbangan yang mudah untuk dicapai.
Meskipun masih ada dukungan luas untuk Ukraina di Kongres, sebagian anggota DPR dari fraksi Republik yang kini memegang mayoritas tipis mempertanyakan dana besar-besaran dari Amerika ke Ukraina hingga $40 miliar untuk bantuan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan sejak invasi itu. Anggota Kongres fraksi Republik dari Montana, Ryan Sinke, mengatakan,
this war is being fought in the backs of US taxpayers.
Perang ini dibiayai oleh uang pajak rakyat Amerika. Lalu, apa rencana kita, Bapak Presiden? Apakah ini perang tanpa akhir? Apakah kita akan terus memberi persenjataan yang kita tidak tahu persis kemana atau bagaimana senjata-senjata itu akan digunakan? Sampai kapan?
Jajak pendapat menunjukkan hampir separuh orang Amerika kini mengatakan Amerika seharusnya mendesak Ukraina untuk menyelesaikan perdamaian secepat mungkin. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Minggu mengatakan Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk menyediakan senjata untuk Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Blinken memperingatkan Beijing, setiap pasokan seperti itu akan menyebabkan masalah serius.
Dalam acara televisi ABC This Week, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan,
one of the things that I shared with him was a growing concern on our part.
Salah satu hal yang saya ungkapkan adalah keprihatinan Amerika Serikat yang semakin besar bahwa Tiongkok mempertimbangkan memberi dukungan persenjataan mematikan kepada Rusia dalam perang agresinya terhadap Ukraina.
Blinken membuat komentar sama dalam rangkaian wawancara televisi dari Jerman, di mana pada Sabtu dia menghadiri konferensi keamanan di München serta bertemu dengan rekan setaranya dari Tiongkok, Wang Yi. Menurut seorang pejabat Deplu Amerika, Blinken memberitahu Wang Yi bahwa kalau Tiongkok memberi dukungan atau bantuan kepada Rusia yang dikenakan sanksi, maka akan ada konsekuensinya. Kedua petunjuk itu tampaknya merupakan peringatan paling jelas. Tiongkok bersiap-siap bertindak melampaui dukungan retorika, politik atau diplomatik untuk Rusia dan siap membantu mempersenjatai perang Rusia yang sudah berlangsung hampir setahun dengan Ukraina. Pada acara di televisi ABC itu, Blinken juga menekankan Presiden Joe Biden telah memperingatkan rekan setaranya dari Tiongkok Xi Jinping pada Maret lalu agar jangan mengirim senjata ke Rusia.
And I made clear as President Biden has almost from day one with President Xi.
Saya perjelas sebagaimana yang dilakukan Presiden Biden pada awal perang ini dengan Presiden Xi bahwa hal seperti itu akan ada konsekuensi serius dalam hubungan kami dengan Tiongkok.
Sejak itu Tiongkok berhati-hati dan tidak melewati garis itu termasuk menunda penjualan sistem senjata mematikan yang digunakan di medan tempur. Menurut sumber pemerintah Amerika yang akrab dengan isu ini. Seorang senator Republik yang hadir pada konferensi di München ini, Lindsey Graham, mengatakan ini merupakan kesalahan serius apabila Tiongkok menyediakan senjata untuk Rusia, khususnya pada saat dia yakin Ukraina akan mampu bertahan. melakukan hal seperti itu sekarang, kata Graham, seperti membeli tiket kapal saat Titanic sedang tenggelam.